Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз та Україна розпочали діалог про безвізовий режим.
Дуже багато залежить від нас самих, від того, яким чином, як швидко ми зможемо виконати ті умови, які кожна країна-аплікант має виконати.
Євро як панацея від негативного впливу світової фінансової кризи на польську економіку.
Кризис господарчий на світі був перешкодою, але правдоподобно не перешкодою забіяючою цей проєкт. Але, очевидно, є шанси.
Міжнародний валютний фонд зібрав рятівну позику для Угорщини.
Валюта алаппал folytatott tárgyalásoknak az a célja, hogy teremtsünk Magyarország számára egy biztonsági kaput.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс. Готовий ознайомити вас з випуском європейських новин.
Дякую, Людмило. Європейські і не тільки європейські сьогодні, Людмило. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско сподівається, що Європейський Союз запровадить безвізовий режим для України до 2012 року. Про це глава МЗС України заявив на брифінгу після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за питання юстиції, свободи та безпеки Жаком Барро. Для України дуже важливо завершити цей процес до 2012 року, оскільки, як ви знаєте, Україна разом з Польщею прийматиме фінал чемпіонату Європи з футболу, сказав Огриско. Детальніше про це одразу після випуску новин. Президент Польщі Лех Качинський запросив Віктора Ющенка на 10-й економічний саміт до Польщі. Про це він заявив під час виступу на 9-му економічному форумі «Україна-Польща сьогодні в Донецьку». Кажучи про польсько-українську співпрацю, президент Качинський нагадав, що товарообіг між Україною та Польщею становить понад 7 мільярдів гривень, але, за його словами, це не межа і кордон не повинен бути перешкодою для перетинання товарів і людей. Віктор Ющенко зі свого боку висловився за проведення регулярних щоквартальних зустрічей міністрів економіки обох країн, голів місцевих адміністрацій та представників бізнесу. Голова закордонного комітету Верховної Ради України хоче, щоб новий президент Сполучених Штатів допоміг Україні в ПДЧ. Про це б'ютівець Олег Білорус заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми розраховуємо на те, що Америка, як надпотужна світова сила, лідер світовий, вплине на інші країни, в тому числі і ті, які утримувались від підтримки рішення щодо надання Україні плану ПДЧ. Думаю, що в грудні це питання буде вирішуватися по-новому.
Заявив Олег Білорус, народний депутат України. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс закликає модернізувати ядерний арсенал країни. Виступаючи у Вашингтоні, глава Пентагону заявив, що Росія та Китай удосконалюють подібну зброю, а Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка і не модернізує її, і не має можливостей для виготовлення нової ядерної зброї. За словами Гейтса, на сьогодні у Сполучених Штатах така зброя надійна, але її майбутнє, за висловом міністра, безрадісне. Кваліфіковані фахівці залишають військову ядерну програму. Державна Дума Росії ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією. Депутати проголосували за це рішення одноголосно. Документи, зокрема, передбачають, що Москва зможе дислокувати свої війська в цих регіонах для забезпечення миру на Кавказі. Ці договори підписали президент Росії Дмитро Медведєв та лідери двох республік Сергій Багапш та Едуард Кокойте минулого місяця в Москві. Росія визнала незалежними державами ці дві грузинські республіки після свого воєнного конфлікту з Грузією в серпні цього року. Нова угода про перебування американських військ в Іраку має передбачати чітку заборону військовим Сполучених Штатів використовувати територію цієї країни для нападу на її сусідів, заявив речник іракського парламенту. За його словами, ця заборона – одна з чотирьох поправок до проекту договору, ухвалених цього тижня в Кабінеті міністрів та переданих Сполученим Штатам. Така заява з'явилася після недільної операції американських військових у Сирії, внаслідок якої, за сирійськими даними, загинули восьмеро мирних мешканців. І останнє, Людмило, повідомлення. НАТО має дати чіткий сигнал, що Грузія перебуває на шляху до членства в альянсі, заявив грузинський президент Міхаїл Саакашвілі. За його словами, невизначеність та роз'єднаність між членами НАТО щодо цього питання зробили Грузію уразливою в серпневому конфлікті з Росією.
Дякую, Зіновій Фельс, з випуском європейських і не лише європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні в Брюсселі розпочалися переговори між Україною та Європейським Союзом про запровадження безвізового режиму. Рішення започаткувати безвізовий діалог між Україною та ЄС було ухвалене під час останнього саміту «Україна-ЄС», що відбувся 9 вересня в Парижі. Голова української делегації, міністр закордонних справ України Володимир Гриско зазначив, що позиція України у візовому питанні – досягти конкретних домовленостей. На його думку, діалог з Євросоюзом має визначити чіткі критерії, після досягнення яких громадяни України відвідуватимуть європейську спільноту без віз. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Брюссель Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Доброго вечора, Людмила.
Чи можемо ми зараз хоч приблизно говорити про те, коли громадяни України зможуть вільно, без віз, їздити до країн Європейського Союзу?
Власне, коли говорити про європейців, то виглядає, ніби деякі з їхніх лідерів мають досить оптимістичні наміри. Пригадаємо Ніколя Саркозі, котрий у Парижі на саміті Україна-ЄС заявив про, цитую, швидкий, без зволікань діалог, що має початися ще до підписання угоди про асоціацію, який запланований на наступний рік. Проте тут, у Брюсселі, сьогодні мова наразі не йшла про якісь конкретні терміни чи дати. Це підтвердив віце-президент Єврокомісії Жак Баро. На його думку, все залежатиме від того, як швидко Україна виконає всі умови, які їй висуне Євросоюз. Натомість український міністр закордонних справ Володимир Гриско раніше неодноразово називав 2012 рік роком, коли Україна може мати визначені результати переговорів про безвізовий режим для українських громадян. Сьогодні він знову говорив про 2012 рік як рік проведення в Україні футбольного чемпіонату і називав його роком, коли нам дозволять подорожувати Європою без віз. Звідки така впевненість? Голова зовнішньополітичного відомства пояснює так. Ми дуже ретельно готуємося і маємо виробити ефективний механізм переговорів. Зокрема, Володимир Гриско сьогодні зазначив.
Є тільки одне бажання робити цю справу максимально швидко, максимально ефективно, беручи до уваги інтереси і України, і Європейського Союзу. Нас бачать частиною європейського простору. Ми на правильному шляху, ми цей шлях безумовно здолаємо. Дуже багато залежить від нас самих, від того, яким чином, як швидко ми зможемо виконати ті умови, які кожна країна-аплікант має виконати. Але я так само переконаний, що у нас немає іншого шляху, ніж шлях до європейських цінностей, до європейського політичного, культурного, гуманітарного, економічного простору.
Заявив сьогодні у Брюсселі Володимир Гриско.
Віталію, а що мається на увазі, коли йдеться про візовий діалог між Україною та Європою? Бо коли ми чуємо слово «діалог», то таке враження, що це триватиме довго. Адже, на перший погляд, скасування віз – це процес, що не потребує багато часу. У всякому разі так було, коли Україна дозволила європейцям подорожувати своєю територією без віз.
Так, це було саме так з Україною для європейців. Проте, коли говорити про Євросоюз, то справа досить складна та потребуватиме чимало часу. Але адже візовий діалог – це, з одного боку, політичні переговори, тобто засідання чільних представників України та Євросоюзу. І перше таке засідання відбудеться вже завтра, 30 жовтня, де будуть погоджені основні параметри діалогу. А з іншого боку, це, власне, практичні організаційні питання, що обговорюватимуться на експертному рівні. Тобто спеціалісти мають обмінюватися детальною інформацією про стандарти, про правила та про процедури Євросоюзу, яким має відповідати Україна для того, аби їй відмінили візи. Людмила.
Так, Віталію, а чи не буде цей режим працювати так само незадовільно, як і підписана з Європою угода про сполучений візовий режим?
Власне, коментуючи ситуацію із невиконанням умов спрощеного візового режиму між Україною та Євросоюзом, віце-президент Єврокомісії Жак Баро сьогодні зазначив, що він має намір ретельно її вивчити. Я обов'язково, каже він, з'ясую, чому деякі країни-члени не зважають на пункти угоди про спрощений режим. З'ясую також, каже Жак Баро, звідки беруться перепони у видачі віз і чому деякі країни-члени Євросоюзу вимагають такі високі комісійні збори, як мені про це сьогодні повідомив пан Огриско.
Дякую. З нами на зв'язку з Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Ми говорили про початок переговорів між Україною і ЄС про запровадження безвізового режиму.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Польський прем'єр-міністр Дональд Туз заявив, що єдиним порятунком від негативного впливу світової фінансової кризи на польську економіку має бути запровадження в країні грошової одиниці євро. Головним завданням владної коаліції залишається переконати в цьому опозиційні партії та президента Леха Качинського. Про це в матеріалі Єви Поштар.
У вівторок прем'єр-міністр Дональд Туск офіційно заявив, рішення ухвалене. У 2012 році Польща мала б запровадити європейську валюту євро. Учора міністр фінансів Ян Вінсент Ростовський насамперед повідомив президента про ухвалений урядом закон, так звану дорожню карту, яка має на меті проілюструвати шлях Польщі до запровадження нової валютної одиниці. У законі записано, що у першому кварталі наступного roku національна валюта Polski złoty має бути залучений до Європейського валютного коридору Exchange Rate Mechanism. Якщо упродовж двох років курс злотого не відрізнятиметься більше, ніж на 15% від банківського курсу євро, а в країні не буде наростати інфляція та дефіцит ВВП, тоді всередині 2011 року міністри фінансів Євросоюзу винесуть рішення про запровадження у Польщі нової європейської валюти євро. Відтак від 1 січня 2012 року мав би з'явитися в обігу. Чому Польща терміново хоче замінити одну валюту іншою? На думку представників урядових кіл, запровадження у Польщі валюти євро має у майбутньому вберегти місцеву економіку від згубного впливу глобальної фінансової кризи. Чи світова фінансова криза не зашкодить урядовому проєкту запровадження євро? Колишній заступник міністра фінансів, співробітник впливового товариства підприємців Business Center Club професор Станісław Гомułka не впевнений у цьому.
Кризис господарчий на світі, в шагуності в Європі, був перешкодою.
Світова економічна криза, зокрема в Європі, до певної міри могла б стати на перешкоді урядовому проєкту. На мою думку, однак, вона його не похоронить. Попри те, що ми маємо багато перешкод на шляху до здійснення урядового проєкту, вважаю, що залишаються й великі шанси на успіх.
Натури і політичної, і економічної. Але очевидно, є шанси.
Прем'єр Дональд Туск переконує, що польська економіка зараз стабільна, уряд гарантує безпеку банківському сектору, нема жодних підстав для паніки на польських фінансових ринках та Варшавській фондовій біржі. У дивовижну властивість євро відразу вилікувати національну економіку не дуже вірять речники польської опозиції та президент Лех Качинський. Відомий економіст професор Станісław Гомułka мінусом урядового закону про запровадження нової валютної одиниці вважає не економічні, а внутрішньополітичні проблеми країни.
Першим таким важним варунком є згода.
По-перше, головні партії парламенту мають домовитись про зміну Конституції Польщі. Йдеться про те, що повноваження Національного банку Польщі слід передати в руки Центрального Європейського банку. Для проведення урядового закону із запровадження валюти євро треба переконати перш за все опозицію та президента. Зараз нема такої підтримки.
Президента в тій хвилі такого поваження нема.
Щоб переконати скептиків у доцільності урядового закону, можливо, слід буде провести у першому кварталі наступного року всенародний референдум, підсумовують представники урядових кіл Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Деякі угорські банкіри також вимагають від центрального уряду негайно замінити національну валюту форент на євро. І вони також сподіваються таким чином вберегти місцеву економіку від згубного впливу фінансової кризи. Питання, однак, у тому, як подивиться на таку ініціативу Брюссель та угорська урядова опозиція. Далі Василь Плоскіна.
Думку про термінове запровадження загальноєвропейської валюти першими висловили депутати Європарламенту від Угорщини. Відтак їх підтримав і президент угорського щадбанку OTP Шандор Чані. Він на 50% переконаний, що Єврокомісія зробить виняток і піде на зустріч Угорщині в цьому питанні. Можливо, для цього їй доведеться виконати низку жорстких умов. Голова Національного щадбанку, зокрема, сказав.
Я знаю, що багато хто буде критикувати мене за це. Однак я дійсно хочу поінформувати уряд та опозицію про доцільність позачергового входження до єврозони.
Переконати скептиків у доцільності здійснення цього кроку Шандору Чані буде нелегко. Не слід забувати, що державний борг Угорщини становить 65% від внутрішнього валового продукту країни. Тим часом Євросоюз, згідно з маастрихтськими критеріями, вимагає від новачків, які хочуть увійти в єврозону, зменшити дефіцит національного бюджету бодай до 60%. Із заяв керівників Угорщини відомо, що ця держава офіційно зможе ввести в себе євро не раніше, як у 2011-2012 роках. Але тішить така перспектива далеко не всіх, хто задіяний у бюджетній сфері. Голова спілки місцевих самоврядувань Дєрть Дємеші вже зараз скаржиться на недофінансування бюджетної галузі.
Щорічні надходження для потреб самоврядувань становлять 240 мільярдів форентів або 1 мільярд доларів. У порівнянні з минулим маємо 10-20% зменшення фінансування, а це в середньому означає 90 мільярдів форентів.
Не дуже вірять у дивовижну властивість євро одразу вилікувати національну економіку і речники угорської урядової опозиції. На думку голови консервативної партії молодих демократів Фідес Віктора Орбана, чинний ліволіберальний уряд надто полюбляє брати позики на Заході, у тому числі від МВФ. Замість того, щоб жити в борг, угорське суспільство і його провідники мають дбати про те, як змусити ефективно працювати економіку і зміцнювати національну валюту, вважає Віктор Орбан. Перськими вулицями знову гуляє перелицьований старий жарт. Мовляв, завдяки політикам кілограм хліба знову може коштувати, як у старі часи, 3,60. Щоправда, не у форентах з філлерами, а в євро з центами.
Рятувати Угорщину від економічної кризи багатомільйонною позикою готовий і Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Про це докладніше Сергій Драчук.
Пропонований пакет допомоги загалом становитиме понад 25 мільярдів доларів. Майже 16 із них готується надати сам МВФ. І ще понад 8 мільярдів доларів обіцяє Угорщині Європейський Союз, і ще понад 1 мільярд – Світовий банк. Свою частину МВФ збирається затвердити в вигляді резервного кредиту «Стендбай» терміном на 17 місяців, уже на початку листопада, за прискореною невідкладною процедурою. Прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань каже, що позика має стати для його країни захисним щитом, щоб держава мала доступ до джерел фінансування і навіть за найнесприятливішого становища не зазнала дефолту.
Валута лаппал фойтатут тагялашокнак аз а цілля, хоч теремчунк Магіросах самаре бістоншаві капут.
Мета полягає в тому, щоб створити для Угорщини страховку, щоб за нинішньої кризи країна мала досить фінансових ресурсів поза межами звичайних ринкових можливостей, і щоб ми могли захистити Угорщину, угорську економіку, угорські родини.
Однак єдеківе, хоч мегвідюк Магіросах.
Але щоб отримати позику, Угорщина має виконати певні умови. Прем'єр називає їх розумними.
Перше, планувати бюджет так, щоб у ньому навіть в найпесимістичнішому разі витрат було сплановано стільки, наскільки є коштів. Ну, це не дуже складна умова. Відверто кажучи, будь-який нормальний підхід до бюджету мав би бути саме такий. Друге, за ситуації, як нині, не йти на скорочення бюджетних надходжень.
Тим часом правоцентристська опозиція до нинішнього угорського уряду соціалістів має застереження до такої угоди з МВФ. Заступник голови провідної опозиційної партії Фідес Лайош Коша каже, що його політична сила цілком підтримує звернення по допомогу до Європейського Союзу.
Але угода з МВФ змушує нас тяжко замислитися. А зазвичай такі угоди з МВФ, не хочу нікого ображати, укладаються з безпорадними країнами третього світу. Ми зажиємо сумної слави першої країни ЄС, яка піде на таку класичну угоду з МВФ.
Каже чільний опозиційний діяч. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Найбільший автозавод Чехії «Шкода Авто» скорочує виробництво.
Omezení výroby Škody Auto v tomto týdnu znamená to, že reagujeme na nižší odbyt na západoevropských trzích, který je způsoben finanční krizí.
Особливості економічної кризи, яку переживає німецька автомобілебудівна галузь.
Sprechen natürlich mit dem Betriebsrat sowohl über Arbeitszeitverkürzungen, das wäre ja der nächste Schritt.
Про це в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі європейських видань далі аналізують політичну ситуацію в Києві, і чимало з них доходять висновку, що Україна сьогодні має репутацію країни, де панує криза і нестабільність. Тобто Київ провалив сподівання світу на просування ідей помаранчевої революції, пишуть західні політичні експерти. Деякі впливові газети також вказують на сумний стан справ у Міжнародному валютному фонді, де вимагають навіть від таких малих країн, як Ісландія, високу ключову ставку за кредит МВФ у 18% річних. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Європейське видання Wall Street Journal опублікувало статтю провідного експерта Атлантичної ради Сполучених Штатів Америки Адріана Каратницького під назвою «Київський крах». Тут йдеться про, цитую, другий розвал правлячої помаранчевої коаліції в Києві і вкрай невисокий рівень довіри в народу до Віктора Ющенка, як до президента, і до здатності Юлії Тимошенко керувати урядом і економікою країни в кризовий час, кінець цитати. Автор статті Wall Street Journal стверджує, що розкол відбувся не лише в лавах помаранчевих сил в Києві, але й в партії регіонів, де, цитую, виник твердий проросійський табір колишнього прем'єра Віктора Януковича, який підтримав вторгнення Росії до Грузії, і крило підприємців, яке ясно заявило, що Росія порушила норми міжнародного права. Кінець цитати. Автор статті Wall Street Journal вважає, що представники українського бізнесу не довіряють як Тимошенко, так і Януковичу, і бажали би, щоб Україною керував деполітизований уряд з прем'єром на кшталт Арсенія Яценюка чи того ж Юрія Єханурова. Адріан Каратницький висловлює думку, що Україні допомогли б у цей скрутний час нові лідери і нові партії. А до того, як пише експерт на сторінках Wall Street Journal, цитую, Україна буде такою ж з радикальною риторикою і візантійськими викрутасами політичного злодійства та обману, які завершуються центристським компромісом, який з великими труднощами запобігає краху всієї країни. Кінець цитати. Британська Guardian вважає, що Міжнародний валютний фонд переживає нині сумний стан, коли його працівники, цитую, проявляють таку вже сором'язливість стосовно багатих країн, що фактично прогледіли виникнення величезної фінансової бульбашки у світовій історії на західному ринку нерухомості. Кінець цитати. Тут же Guardian критикує Міжнародний валютний фонд за його драконівський ключовий платіжний відсоток для змушеної позичати у фонду Ісландії. Коли Міжнародний валютний фонд встановив за мільярдний кредит для Рейк'явіка 18% річних, що на 6% вище норми. І, цитую, не менший відсоток для Угорщини, яка вже готується скорочувати громадські витрати, кінець цитати. Хоча, як зауважує Guardian, в самих Сполучених Штатах Федеральна резервна система закликає збільшувати громадські витрати, кінець цитати. Газета також іронізує, що з Міжнародним валютним фондом не хочуть мати справу більшість країн у світі, і завершує, цитую, який сенс мати фонд, якого всі уникають, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Найбільший автозавод Чехії «Шкода Авто» скорочує виробництво. Автодизайнери і виробники улюблених чехами легкових автомобілів змушені визнати, що їх суттєво торкнула світова фінансова криза. Скорочується виробництво, зменшується експорт, але що найболючіше може відбитись на чеському ринку зайнятості – це зростання безробіття. Оксана Пеленська продовжує тему.
Чеський завод «Шкода Авто» є одним з тих світових феноменів, які за свою понадстолітню історію ніколи не зупиняли виробництво. Нині три заводи «Шкоди Авто» – це головний у місті Млада Болеслав, інших два в містах Квасіне і Верхлабі – змушені скорочувати виробництво легкових автомобілів. Зменшення виробництва може торкнутись і зарубіжних партнерів «Шкоди». Мова про підприємства в Україні, Боснії, Герцеговіні, Індії, Казахстані і Росії, де збирають авто. Зокрема, до найбільших закордонних виробників понад 25 тисяч автомобілів за рік належить заводу в українському містечку Соломонове, що поблизу ЧОПа. Головна причина – зменшення попиту в покупців, передусім на світовому та європейському ринку, які почали ощаджувати через фінансову кризу, говорить речник «Шкода Авто» Ярослав Черний.
Pomalení nebo omezení výroby Škody Auto v tomto týdnu znamená to, že reagujeme na nižší...
Сповільнення чи обмеження виробництва Шкоди, зокрема цього тижня, пояснюється тим, що ми реагуємо на нижчий попит на автомобілі на західному ринку, що опинився у фінансовій кризі. Загалом ми маємо понад 100 ринків збуту у всьому світі, та найбільшим покупцем є Німеччина. Продаємо авто і в Україні. Нашим працівникам цього тижня ми дали додаткову відпустку за невихід. На роботу вони отримають 75% середньої зарплати.
Не буде до праці, так достане 75% рівня мзди.
На заводах «Шкода Авто» намагаються знайти інші шляхи боротьби з кризою. Крім додаткових відпусток, до кінця поточного року скасовані всі так звані додаткові зміни. Ймовірно, будуть скасовані і суттєво зменшені традиційні преміальні виплати наприкінці року. Це близько 1000 американських доларів на особу. І ще один крок, на який в боротьбі з фінансовою кризою пішла чеська «Шкода». На національному ринку суттєво зменшилась ціна найбільш популярних марок. Наприклад, «Шкода Фабія», яка, до речі, є найулюбленішим автом серед чеських жінок, тепер коштує на 1000 доларів менше, тобто в середньому до 8000 доларів. Подешевшали також «Шкода Октавія» і «Шкода Феліція». Та чи вдасться вистояти «Шкоді Авто» в глобальній фінансовій кризі, нині ще говорити передчасно. Страх з найбільшої небезпеки – безробіття неподоланий. На чеському ринку праці до вже нині безробітних кількох сотень виробників відомого у світі богемського скла можуть додатись і автовиробники.
Отож, попит на автомобілі у Європі різко впав. А це означає проблеми не лише безпосередньо для виробників машин, але й автоматично для постачальників комплектуючих частин. Про ситуацію в Німеччині розповідає Ярослав Кандиба.
Якщо збирають менше автомобілів, то логічно менше потрібно і комплектуючих частин. За даними німецького телеканалу CDF, цього року через спад попиту буде випущено на 45 тисяч менше мерседесів, на 40 тисяч менше опелів, на 25 тисяч менше BMW. Таку ситуацію почали відчувати на собі також чисельні фірми, які спеціалізуються на постачанні комплектуючих частин. Компанія Bosch, наприклад, на тиждень відправила у примусову відпустку всіх своїх працівників, говорить представник фірми Андреас Кемп.
Sprechen natürlich mit dem Betriebsrat sowohl über Arbeitszeit.
Зараз ми ведемо переговори з робітничими радами про можливість скорочення робочого часу. Якщо цього не вистачить, тоді доведеться запроваджувати неповний робочий день.
Dies nicht ausreichen auch über Kurzarbeit.
Сказав Кемп. Експерти малюють песимістичні прогнози для близько 700 виробників комплектуючих частин у Німеччині, де зайнято 350 тисяч працівників. Дехто не виключає, що реальна загроза зависла над щонайменше 50 тисячами робочих місць. Якщо такий негативний сценарій виправдається і середній бізнес не отримає належної підтримки, тоді криза може перекинутися і в Україну. У Стрию, наприклад, працює завод німецької компанії «Леоні», яка також спеціалізується на постачанні комплектуючих для автомобілебудівників. Ситуація у європейській автомобільній промисловості серйозно непокоїть і Брюссель, говорить комісар ЄС з питань промисловості Гюнтер Ферхойген.
Зараз ми маємо скорочення попиту. Це призводить до скорочення виробництва, що в свою чергу призводить до втрати робочих місць. Такою є ситуація. Нам потрібно зупинити такий розвиток. І єдина можливість, як це зробити, спонукати людей до купівлі авт.
Сказав Ферхойген. У Німеччині зараз розмірковують над зниженням автомобільного податку на машини, які відповідають екологічним нормам. Можливо, це стане стимулом для споживачів, аби вони більше купували авто. У Брюсселі опікуються безпосередньо фірмами-постачальниками. У Європейському інвестиційному банку вивчають можливість надання середнім підприємствам кредитів на вигідних умовах. Гроші мають бути інвестовані, знову ж таки, у розробку екологічно чистих технологій. Річ у тім, що фірми-постачальники, як правило, спочатку самі фінансують нові розробки, і лише коли налагоджується серійний випуск, вони повертають вкладені кошти. Експерти наголошують, що і в умовах фінансової кризи банки повинні забезпечити фінансування інвестицій, аби виробники комплектуючих частин зберегли свою конкурентоздатність у майбутньому. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Сьогодні в Брюсселі відбулася конференція за участю автовиробників та представників Єврокомісії. Орган, що встановлює правила гри та визначає напрямки розвитку авторинку Європи, називається група «Карс-21». Представники цієї групи разом з віце-президентом Єврокомісії Гюнтером Ферхойгеном ухвалили серію рекомендацій автовиробникам. Одна з них – створити кращі та сприятливіші умови для автоіндустрії. Йдеться про фінансовий доступ, працевлаштування та конкурентоздатність на міжнародній арені. Поміж іншими рекомендаціями – розвиток екологічних концептів, наприклад, автомобілів з електричними двигунами. Наступне – лібералізація та комерційні обміни на міжнародному ринку та створення в майбутньому єдиної регламуючої організації, що краще опікуватиметься автомобільним ринком Європи. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проєкт першочергових антикризових заходів.
Колеги, я прошу показати по фракціям. Партія регіонів 2, блок Юлії Тимошенко 156, наша Україна 72, комуністи 0, блок Литвина 18.
У цілому законопроект про подолання впливу світової фінансової кризи на економіку України мають ухвалити завтра. Це є однією з умов отримання кредиту МВФ. Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект щодо забезпечення фінансування дострокових виборів. За таке рішення проголосували лише 222 депутати. Під час голосування депутати ледве не побилися. Ксенія Ляпіна, «Наша Україна».
Я взагалі не знаю, при чому тут картка Рибакова, тому що в нас її нема, не було і ніколи не було. А голосів не дістало зовсім не Рибакова. Мене, наприклад, голос Рибакова не хвилював. Вони відібрали картки, вони вважають, що якихось людей немає, чиї картки почали видирати. Я бачила лише кулаки і, вибачте, чула, як матеряться б'ютівці.
А ось що сказав Олег Ляшко, б'ють.
Брешуть наші опоненти. Неправда. Ми велися нормально, але ми не давали можливості голосувати карткою депутата, який відсутній. Який рахується в нашій фракції Рибаков. Виготовили дублікат, самого Рибакова немає. За Рибакова нажимає Шкутяк, депутат Шкутяк з нашої України. Нехай його приймуть в свою фракцію і хай тоді голосують.
Олег Ляшко. Фракція блоку «Наша Україна. Народна самооборона» внаслідок інциденту з картками наполягає на тому, щоб парламент повернувся для розгляду законопроекту про фінансування позачергових парламентських виборів. Б'ють проти переголосування. Питання дати проведення позачергових виборів до парламенту залежить від народних депутатів. Про це сьогодні на форумі «Україна-Польща» в Донецьку заявив Віктор Ющенко.
Сьогодні питання фінансування виборів знаходиться в полі парламенту. Звідси формується відповідь на формування дати проведення виборів. Другими словами, спочатку фінансування виборів, проведення змін і доповнень. Другим кроком – указ президента про проведення дострокових виборів з конкретною їх датою.
Віктор Ющенко. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс закликає модернізувати ядерний арсенал країни. Виступаючи у Вашингтоні, глава Пентагону заявив, що Росія та Китай удосконалюють подібну зброю, а Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка і не модернізує її, і не дає можливостей для виготовлення нової ядерної зброї. Державна дума Росії ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з самопроголошеними Абхазією та Південною Осетією. НАТО має дати чіткий сигнал, що Грузія перебуває на шляху до членства в альянсі, заявив грузинський президент Міхаїл Саакашвілі. Авторитетна американська газета Christian Science Monitor, починаючи з квітня 2009-го, припиняє друкувати щоденне видання і буде розвивати свій сайт в інтернеті.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у середу 29 жовтня. Перший крок зроблено.
Ми цілком і повністю розділяємо цей законопроект президента, і ми готові далі його виконувати. З великим задоволенням знімаю урядовий проєкт на користь президентського.
Чудово.
Отже, депутати домовились попередньо спільно боротися з фінансовою кризою. Що далі? Міжнародний валютний фонд зібрав рятівну позику для Угорщини. Чи можна довіряти опитуванням, що Обама переможе на виборах у США? Чи довіряє їм сам опонент Маккейн?
If you want to continue to referring to a poll that I disagree with, I have to start out our conversation. I don't agree with that.
Про все це і багато більше після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. З вами «Свобода сьогодні». Після довгих днів зволікань і відкладань цього дня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, спрямований на запобігання негативних наслідків фінансової кризи. Це лише перший крок до спільних дій. Завтра має бути другий крок, і він обіцяє бути непростим. На завтра заплановане друге читання законопроекту, і завтра ж мають розглядати питання щодо фінансування дострокових виборів. На зв'язку із Києва наш кореспондент Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, цікаво дізнатися подробиці, які основні положення антикризового закону.
Цей наразі законопроект передбачає створення в державному бюджеті стабілізаційного фонду для підтримки банків і бізнесу. В цей фонд буде скеровано надходження від приватизації, перевиконання прибуткової частини бюджету і засобів, отриманих від операцій з державними цінними паперами. Законопроект також передбачає надання Національному банку права вимагати обов'язкового продажу частини валютної виручки експортерами. Разом з тим, законопроект відкладає підвищення мінімальної зарплатні до рівня прожиткового мінімуму до 2011 року. Проте, чи не найголовнішим наслідком прийняття закону, урядовці називають те, що Україна зможе отримати 16,5 мільярдів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду під дуже низький відсоток. Аби забезпечити результативне голосування, Юлія Тимошенко зняла урядовий антикризовий законопроект і закликала підтримати документ, внесений президентом.
Ми цілком і повністю розділяємо цей законопроект президента, підтримуємо його. Наша фракція повністю віддасть 156 голосів за цей законопроект, і ми готові далі його виконувати. З великим задоволенням знімаю урядовий проект на користь президентського.
Чудово.
Чудово, це вже була реакція Арсенія Яценюка, як я розумію. Дмитре, завдяки яким голосам, яких політичних сил було ухвалене сьогоднішнє рішення?
Президентський законопроект підтримали фракція БЮТ, наша Україна Народна Самооборона, фракція Блоку Литвина, а також двоє депутатів-регіоналів. Тобто голосування відбулося в тому приблизно форматі більшості, який так наполегливо пропонувала Тимошенко. Однак єдність скінчилася, коли дійшло до розгляду питання щодо фінансування дострокових виборів. Депутати навіть побилися за картки для голосування, так що спікер закликав лідера фракції БЮТ вгамувати своїх колег і кілька разів давав команду «брейк», наче боксерам. Наші українці звинуватили бютівців у викраденні карток для голосування, а ті, в свою чергу, заявляли, що голосують картки відсутніх депутатів. У підсумку законопроект, який передбачає фінансування дострокових виборів, не добрав лише 4 голоси. Лідер фракції НУНС В'ячеслав Кириленко після закінчення сесії заявив, що вимагатиме повернення до розгляду цього питання.
Ми почуємо Кириленка?
Ні.
Не почуємо. Гаразд.
Ні, так.
Пане Шурхало, а ось опозиція, як вона налаштована?
Опозиція налаштована підтримати дострокові вибори і не збирається голосувати за президентський законопроект. До речі, з цього питання прихильники Ющенка, партія регіонів та блок Литвина голосували солідарно. Пропоную послухати коментар речника фракції партії регіонів Ганни Герман.
Це добре, що Юлія Тимошенко сьогодні підтвердила, що вона бере відповідальність за цей план Ющенка виходу з кризи. Оскільки цей план безперспективний, шкідливий і неправильний, він лише погіршить економічну кризу в Україні. Юлія Тимошенко сказала, що вона бере відповідальність. Це означає, що влада вже не зможе звалювати вину президента на Тимошенко, а Тимошенко на президента. Вони разом будуть відповідати за провал цього плану. Вибори в Україні рано чи пізно будуть. Тяжка зима приведе до того, що цю владу викинуть разом.
Отже, залишається запитання, яка перспектива затвердження законопроекту в другому читанні? Що може завадити завтра розвитку цієї справи?
Завадити може питання виборів. Загалом пропоную послухати коментар народного депутата від фракції НУНЦ Станіслава Ржевітіна, який розробив доповнення до законопроекту.
То, що сьогодні проголосували президентський законопроект, це просто для мене супер, як то кажуть. Тому що це такий хороший сигнал для всіх ринків, особливо для МВФ, тому що я думаю, що 3 листопада вони таки підтримують. Це при умові, якщо завтра все буде гаразд. Але в мене ще може бути побоювання, от щойно закінчилось голосування щодо виділення коштів. Якщо туди знову ця норма перекочує туди, я думаю, що доля буде тоді, можливо, сумною цього законопроекту.
До завтра профільні комітети парламенту мають допрацювати законопроект для остаточного затвердження. Однак політична криза знову може завадити парламентарям боротися з кризою фінансово-економічною.
На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Я дякую. Про те, що антикризові заходи, ухвалені парламентом в першому читанні, є адекватними, вважає директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін. На думку цього експерта, все ж є умови, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію. В переліку таких умов пан Соскін називає відмову від популізму, посилення впливу Національного банку, порятунок коштів підприємств через викуп акцій Промінвестбанку і обмеження зростання національного боргу та податкові пільги аграріям можуть допомогти, на його думку, стабілізувати ситуацію. Втім, послухаємо аргументи самого експерта. Він коментував певні пункти антикризових заходів на прохання моєї колеги Ірини Штогрин.
Антикризовий законопроект передбачає мораторій до 2011 року на підвищення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму. Як ви оцінюєте цей крок?
Якщо буде у нас нова інфляція і девальвація національної валюти, то ми ніколи не зможемо штучно довести заробітну плату і пенсії до рівня прожиткового мінімуму, тому що цей прожитковий мінімум весь час буде змінюватись. Тому це взагалі безглузда норма. Потрібно, щоб була стабільна національна валюта, і тоді підприємці зможуть спокійно піднімати заробітну плату, а не робити це штучно, як сьогодні робиться через директиви уряду і через ці безглузді рішення Верховної Ради.
Ухвалений сьогодні законопроект також передбачає надання Національному банку права введення вимоги із продажу частини валютного виторгу експортерами на міжбанківському валютному ринку.
Я би ще одну річ вважав потрібно зробити. Необхідно, щоб СБУ за рішенням РНБО і прокуратура перевірили, хто сьогодні протягом 2 місяців виходить на міжбанк і скуповує валюту. І хто виходить сьогодні з гривнею в таких обсягах, щоб скуповувати валюту. Я думаю, що це здійснюється якась дуже потужна спекуляція, і хтось серйозно грає проти національних інтересів України.
Схвалений законопроект передбачає створення в державному бюджеті стабілізаційного фонду за рахунок, зокрема, коштів від приватизації державного майна.
Таке рішення правильно, воно навіть запізніле. Цей фонд нам зможе допомогти, якщо в ньому буде хоча б 1-2 мільярди доларів. Але за будь-яких обставин не можна одеський припортовий продавати, не можна обленерго приватизовувати. А є об'єкти, які можна приватизовувати і достатньо серйозні гроші зібрати.
Законопроект також пропонує збільшити статутний капітал Державного експортно-імпортного банку на 1 мільярд гривень за рахунок державного бюджету для викупу частини акцій Промінвестбанку.
Проминвест потрібно переводити ось таким чином в державну власність. Він надзвичайно потужний. Якщо з ним щось трапиться, це буде величезна шкода для цілої низки великих промислових підприємств. Але тут є одне питання. Давайте ж назвемо винуватців тої ситуації, що склалась в Проминвестбанку.
Пане Соскін, парламент також ухвалив у першому читанні, що уряд цього року може отримати кредитів від міжнародних фінансових організацій до 10 мільярдів гривень.
В принципі, якщо критична ситуація, то можна взяти, але не більше 2 мільярдів від міжнародних фінансових інституцій. Це є критична межа. Треба ж буде відсотки виплачувати, а потім гасити сам борг.
Це були тези щодо антикризових заходів, ухвалених парламентом в першому читанні сьогодні, директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна. А тему, чи зупинить президентський антикризовий законопроект кризу в Україні, буде обговорювати через 17 хвилин Роман Скрипін із Володимиром Лановим, екс-міністром економіки, і Олександром Жолодем, економістом, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень. досліджень. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Менше як через тиждень після домовленості з Україною Міжнародний валютний фонд оголосив про готовність допомогти іншій східноєвропейській державі виборситися з економічної кризи. Цього разу це член Європейського Союзу Угорщина. Разом із Європейським Союзом і Світовим банком МВФ готовий рятувати Угорщину своєю багатомільярдною позикою. Подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Пропонований пакет допомоги загалом становитиме понад 25 мільярдів доларів. Майже 16 із них готується надати сам МВФ. І ще понад 8 мільярдів доларів обіцяє Угорщині Європейський Союз, і ще понад 1 мільярд – Світовий банк. Свою частину МВФ збирається затвердити в вигляді резервного кредиту «Стендбай» терміном на 17 місяців, уже на початку листопада, за прискореною невідкладною процедурою. Прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань каже, що позика має стати для його країни захисним щитом, щоб держава мала доступ до джерел фінансування і навіть за найнесприятливішого становища не зазнала дефолту.
Валута алаппал фойтатут тагіалашокнак оза цілля, хоч теремчунк Магіросах самар ель бістоншагі капут.
Мета полягає в тому, щоб створити для Угорщини страховку, щоб за нинішньої кризи країна мала досить фінансових ресурсів поза межами звичайних ринкових можливостей, і щоб ми могли захистити Угорщину, угорську економіку, угорські родини.
Однак єдиківе, хоч мегвідюк Магіросаг. Magyar gazdaság és magyar családoknak az érdekeit.
Але щоб отримати позику, Угорщина має виконати певні умови. Прем'єр називає їх розумними.
Egy. Ne vállaljatok több fizetési kötelezettséget.
Перше, планувати бюджет так, щоб у ньому навіть в найпесимістичнішому разі витрат було сплановано стільки, наскільки є коштів. Ну, це не дуже складна умова. Відверто кажучи, будь-який нормальний підхід до бюджету мав би бути саме такий. Друге, за ситуації, як нині, не йти на скорочення бюджетних надходжень.
Кетто, ebben az időszakban ne mondjatok le bevételekről.
Тим часом правоцентристська опозиція до нинішнього угорського уряду соціалістів має застереження до такої угоди з МВФ. Заступник голови провідної опозиційної партії Фідес Лайош Коша каже, що його політична сила цілком підтримує звернення по допомогу до Європейського Союзу.
Але угода з МВФ змушує нас тяжко замислитися. А зазвичай такі угоди з МВФ, не хочу нікого ображати, укладаються з безпорадними країнами третього світу. Ми зажиємо сумної слави першої країни ЄС, яка піде на таку класичну угоду з МВФ.
Каже чільний опозиційний діяч. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій програмі. Держдума Росії офіційно закріпила дружбу з Північною Осетією та Абхазією.
Це і воєнне присутствие Росії, це і совмісна защита границы с Абхазией, це, наконец, і різного роду бізнес-проекти совмісно Росії і Абхазії.
Кілька днів залишилося до президентських виборів у Сполучених Штатах. Які прогнози?
If you want to continue to referring to a poll that I disagree with, I have to start out our conversation. I don't agree with that.
Сьогодні почався міжнародний симпозіум у Парижі на тему свободи висловлювань. А чи є свобода висловлювань в Україні? Почуємо вашу думку.
Я можу сказати все, що завгодно, те, що я думаю. З цим нічого не буде.
Свобода висловлювання в Україні є, тільки ціна тої свободи.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чи синя, però anche qualche cosa importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
кілька днів залишилося до вівторка, 4 листопада, коли у Сполучених Штатах пройдуть президентські вибори. Якщо вірити американським соціологам, то Барак Обама, кандидат на Білий Дім від демократів, з відривом переможе свого суперника-республіканця Джона Маккейна. Але наскільки можна довіряти цим даним? Новітня історія Сполучених Штатів засвідчує, що люди подекуди не зізнаються, за кого віддадуть свій голос, особливо, коли виринають питання расової приналежності і релігії. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
За даними, які оприлюднив напередодні авторитетний дослідницький центр Pew, Барак Обама обганяє свого суперника аж на 16%. Інші загальнонаціональні опитування дають йому фору у 5-9%. Деякі журналісти вже пишуть про історичну перемогу демократичної партії. Але Джон Маккейн рішуче виступає проти подібних висновків. Про це кандидат на Білий Дім говорив в програмі телекомпанії NBC.
I don't agree with their conclusion that I'm a quote 11 or 12 or 14.
Я не погоджуюся з висновком, що я відстаю на 11, 12 чи 14%, яка б там не була цифра. За даними опитувань Zogby, розрив лише 3-4%, і він скорочується.
We are closing.
Можливо, що Маккейн має рацію. Соціологи вже переконалися, що ця передвиборча кампанія за Білий Дім повна несподіванок. У грудні минулого року газета Washington Post передбачала, що на внутрішньопартійних виборах демократичної партії Гіларі Клінтон переможе Барака Обаму з відривом у 30 пунктів. Два тижні потому вона програла первинні вибори у штаті Айова. За даними опитувань компанії Zogby, Обама на 10 пунктів випереджав суперницю у штаті Нью-Гемпшир. У результаті там виграла Клінтон. Головна битва за Білий Дім, може, також готує несподіванку. Протягом останнього чверть століття результати соціологічних опитувань нерідко були помилковими у тих випадках, коли чорношкірому кандидату для перемоги була потрібна підтримка білих. Політологи називають це ефектом Бредлі, за іменем колишнього чорношкірого мера Лос-Анджелеса. Він програв на виборах губернатора Каліфорнії, хоча мав серйозну перевагу у попередніх опитуваннях. Чи може таке ж лихо спіткати Барака Обаму? У нього темношкірий батько і біла мама, і дехто його називає першим кандидатом, колір шкіри якого не матиме значення. За даними компанії Gallup, 88% білих американців кажуть, що расова приналежність кандидата не вплине на їхній вибір. Але у відповідь лунає аргумент, що дехто не захоче визнавати своїх расових забобон, коли їх розпитує по телефону незнайомець. Тож інтрига довкола виборів за Білий Дім не вщухає. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», і ми залишаємося при міжнародній темі. Сьогодні Державна Дума Росії одностайно закріпила дружбу з Абхазією та Південною Осетією. Вона ратифікувала договори, які були підписані в Москві ще 17 вересня президентом Росії і лідерами цих двох самопроголошених республік. Багато експертів схиляються думати, що ратифікація сьогодні цих документів – це не є великий крок у процесі зближення Москви з цими територіями. Однак є інші думки, як от експерт Московського центру Карнегі Микола Петров в інтерв'ю Радіо Свобода.
Принципово нове полягає в створенні правових гарантій і умов для цілої низки кроків. Це і військова присутність Росії, це і спільний захист кордону з Абхазією, це врешті і різноманітні бізнес-проекти, які можна буде здійснювати на території Абхазії або спільно Росії з Абхазією передусім.
На території Абхазії або совместно Росії і Абхазії в першу чергу.
Так вважає експерт Московського центру Карнегі Микола Петров, а з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталій, наскільки рівноправним буде це партнерство для Москви і цих двох самопроголошених республік, на вашу думку?
Про рівноправність партнерства великої регіональної держави з двома утвореннями незалежності, яких навіть умовно пов'язано тільки з підтримкою Російської Федерації, звичайно ж, не підлягає жодному сумніву. Це взаємини, яких Москва буде грати вирішальну роль. І більше того, те, що зараз новим прем'єр-міністром Південної Осетії призначено громадянина Російської Федерації, відомо, що в Цхінвалі пручалися цьому, однак нічого не змогли змінити, це вже доводить сутність такої державності. Однак я б нагадав, що це не є якимсь винятком. Колишній спікер грузинського парламенту Міно Бурджанадзе в інтерв'ю нашому радіо підкреслювала, що не вважає партнерство Сполучених Штатів і Грузії рівноправним партнерством. Однак, на відміну від Росії, говорила пані Бурджанадзе, яка завжди підкреслює нерівноправність такого партнерства, американці робили все можливе, щоб скласти у грузин враження, що таке партнерство є рівноправним. Що зараз ми маємо спостерігати з цієї точки зору? Чи буде Росія здатна, так як Сполучені Штати, справляти певну ілюзію рівноправного партнерства з країнами, і саме існування яких було б під питанням, якби не російська підтримка і не російська армія?
Віталій, якщо повернутися до ратифікованого сьогодні Державною Думою договору, за ним російський рубль стане в обігу, громадяни матимуть право на подвійне громадянство. Наскільки це буде вигідно пересічним громадянам з цих трьох сторін, тобто Росії, Південної Осетії і Абхазії?
А це нічого не змінює, там завжди був в обігу російський рубль. І громадяни мали право на подвійне громадянство, тому що насправді реального громадянства Абхазії і Південної Осетії просто не існує. Вони не визнані з точки зору міжнародного права, і практично всі мешканці цих самовизначених республік є громадянами Російської Федерації і розраховуються рублями. Так що угода між Російською Федерацією і Абхазією, і також Південною Осетією, просто зафіксувала той статус-кво, який існує в регіоні з початку 90-х років.
Військові експерти передбачають, що зі статусом російських військових баз можуть виникнути міжнародні проблеми. Адже, як ви сказали, тільки Росія і Нікарагуа властиво офіційно визнали незалежність цих двох республік. Що ви на це скажете?
Звичайно, з військової бази це от слабке, я б сказав, з точки зору міжнародного права місце, яке примусить Росію так чи інакше вести діалоги з західними країнами і відповідати на досить неприємні для себе питання. Однак треба сказати, що і сама незалежність Абхазії і Південної Осетії це теж слабке місце з точки зору міжнародного права. Однак Москва пішла на визнання незалежності цих двох бунтівних грузинських автономій, не побоюючись якоїсь серйозної реакції Заходу, і поки що переконали міжнародне співтовариство в тому, що можна ризикувати і не боятися якихось серйозних наслідків. Це тим більше стає очевидним в умовах гострої фінансово-економічної кризи світової, яка зараз не дає можливості провідним державам світу займатися регіональними кризами.
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. У Харкові страйкують водії трамваїв. Вони вимагають виплати заборгованості із заробітної платні за 3 місяці і попереджають, що не вийдуть на маршрути, аж доки не побачать своїх грошей. Подробиці почуємо від Юлії Журавльової.
Першими на собі страйк відчули мешканці найбільшого Салтівського житлового масиву. Зранку на лінії не вийшли трамваї з депо саме цього району. Через це люди мали проблеми з громадським транспортом. Водії жовтневого депо машини на лінії вивели, однак трамваї стояли із зачиненими дверима. Як пояснила голова профспілки Салтівського депо Любов Безкровна, на підприємстві вже кілька місяців не виплачують заробітну плату. На переговорах зі страйкарями керівництво міського електротрансу пообіцяло виплатити частину грошей вже сьогодні. Однак водії запевняють, що на маршрути не вийдуть, допоки не отримають гроші на руки.
Робочі не отримують за 2 місяці, ЕТРовці і служащі за 3 місяці. Обіцяють сьогодні до вечора видати за август.
Мер Харкова Михайло Добкін ситуацію пояснив затримкою грошей на рахунках Держказначейства і запевнив, що зарплату на картки співробітників міськелектротрансу вже перерахували.
Не було б цієї ситуації.
Не було б цієї ситуації, якби казначейство на кілька днів не затримало ті гроші, які були на сесії вчасно закладені в бюджет. Вчасно були проведені і всі необхідні документальні дії з боку департаменту бюджету і фінансів. Але за певних країн фінансових обставин ці гроші кілька днів не могли потрапити на підприємство для розрахунків. Там дійсно була заборгованість із заробітної платні.
Заробітної плати.
Зі слів міського голови, гроші, які затримало Держказначейство, це ті 42 мільйони гривень, які депутати міськради виділили на останній сесії минулого тижня. Однак зарплату співробітники міськелектротрансу не бачили ще з літа. Куди поділися гроші за 3 минулих місяці, чиновники не пояснюють. Нарікають здебільшого на державу, яка погано компенсує перевезення пільговиків. Тим часом ще кілька місяців тому певні надії в комунальному підприємстві покладали на збільшення тарифу. Наприкінці липня вартість проїзду в трамваях та тролейбусах зросла майже вдвічі – до 75 копійок. Як запевняли посадовці, більша частина суми, закладеної в новий тариф, саме зарплата співробітникам, в тому числі водіям. Однак тепер сталося – тариф збільшений, а зарплати немає.
Це був репортаж із Харкова, а у нас ще одна тема. Сьогодні в Парижі почався міжнародний симпозіум на тему свободи висловлювань. Його приурочили 60-ті річниці Універсальної декларації з прав людини. В ньому беруть участь близько 400 учасників, включно з керівниками держав і представниками медій. Ми запитали з цієї нагоди наших слухачів, чи є свобода висловлювань в Україні. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, що є в пресі, в телебаченні, по радіо. Є різні думки.
Я вважаю, що ні. Тому що хто, хто більше грошей має, ті якби продвигають свої видання. Мені здається, що все, що там, це вони всі наслідують одні інтереси. Накрасти більше. Ну, різні думки є, але вони в громадськості. Це лише громадська думка, вона є різна.
Так, я вважаю. У нас дуже багато різних видань, і я думаю, молодь може сказати свою думку. Навіть є дуже багато програм, які сприяють цьому. Які запитують у людей, кожен може висловити свою думку, яка б вона не була.
Свобода висловлення в Україні є, тільки ціна тої свободи. Я розумію, що після того, як виступати, щоб справи були, а якщо воно тільки так для того, щоб слово було, то я не вважаю, що це є слово на високому рівні.
Так, я вважаю, що в Україні як ніде є свобода висловлювання. Я можу сказати все, що завгодно, те, що я думаю. І за це мені нічого не буде.
Так вважають перехожі міста Києва. Свобода висловлювань є і в програмах Радіо Свобода, зокрема у «Свободі сьогодні», яку для вас підготувала і провела Людмила Ванник. Далі вечірня «Свобода».